Pagājušajā nedēļas nogalē kolektīvās drošības līguma organizācija atzīmēja 30. Gadsimtu kopš tās dibināšanas. Šī organizācija apvieno Krieviju, Kazahstānu, Armēniju, Tadžikistānu, Kirgistānu un Uzbekistānu. Un to līderi ir plānojuši apspriest aktuālos globālos un reģionālos drošības jautājumus. Iepriekš tika ziņots, ka Ukrainas kara laikā Krievija ir mēģinājusi piesaistīt citas sabiedrotās valstis, lai mazinātu rietumu ieviesto sankciju sekas. Galvenokārt runa ir par militārās produkcijas un dubultās nozīmes produktu ražošanu organizācijas valstīs. Bet tikmēr Baltkrievijas aizsardzības ministrs ir izteicies, ka pēc dažiem gadiem šajā organizācijā varētu iesaistīties vēl desmitiem valstu.